Бул азаттык арнасы, микрофон алдында Маншуга Саутай. Казакстанда жыл сайын биринчи сыныпка баратын балалар саны артып келет. Ал элдеги мектептерде 5000га жуук мугалим жетишпейт. Сарапчылар мугалимдердин аздыгына аз жалакы менен оор жумуш себеп дейт. Самат 2 жыл бурун Алматыдагы мектептердин биринде математика пәнинен сабак берген, бирок азыр Клем орталыгында сауда менен айналышат. Ол мектептеги кагаз бастылык менен жүйөсүз жумуштан шаршагандыктан жумуштан чыкканын айткан болатын. Алматыдагы мектептердин биринде сабак беретин мугалим, гылым магистри Асхан Шаметовте билим берүү жүйөсүндөгү кагаз бастылык менен көп текшерис жаш мамандардын мектептен кетип калууна апарып соктуратын негизги факторлор экенин нускайт.
Мектептердеги кагаз бастылыктын көптүгү, сонун катар кибер мектептердеги психологиялык кысымдар, соңгу 10 жылдыкта ал билим стандарттары да күчөйүп келе жатат. Мугалимдерге коюлатын талап өтө жогору. Эң басты фактор ол материалдык кундулук, жалакынын аздыгы да жаш мамандардын мектептен барууга баш тартууна себепчи болот. Эгерде биз кагаз бастылыктан мугалимдерди арылтып, алардын материалдык жагдайларын жаксартатын болсок, онда жаш мамандар мектептерге карай агылатын болот.
Дит Асхан Шаметов. Билим жана гылым министри Ерлан Сагадиев быйыл акпанда мекемесиндеги жалпы саны 73-ке жеткен акпараттык жүйөлөрдү ыкшамдап 4 онлайн платформага көчүрөтүн кабарлаган. Улуттук билим базасы электрондук күндөлүк, биртутас бухгалтерия менен жогорку окуу орундарынын акпарат жүйөсү мугалимдер менен окутуучуларды кагаз бастылыктан куткарат деп кабарланган. Министрликтин бул бастамасынан кашан оң натыйжа чыгары белгисиз, ал азырча расмий дерекке сайкес Казакстанда 4580 мугалим жетишпейт. Элдеги окуучулардын саны да жыл сайын артып келет. Мәселен, 2015 жылы 336 000 бала, 2016 жылы 369 000 бала бірінші сыныпқа барса, бұйыл 370 000-нан астам бала мектепте оқи бастайды. Талап талданбалы зерттеу орталығының дерегінше, қазір Қазақстан мектептерінде 2 миллион 800 000 бала оқи. Алдағы 5 жылда оқушылар саны 3,5 миллионға дейін өседі деп болжанат. Ал мектептерде 325 000 мұғалім бар. 5 жылда мұғалімдер саны тек 38 000-ға өскен. 2010 жылдар Қазақстанда туу деңгейі өте жоғары болды. Сол жылдар дүниеге келген балалар мектепке барып жатыр. Қазір Қазақстанда бір мұғалімге 8-6 оқушыдан келеді. Ал Астанада бір мұғалімге шамамен 17 бала, Алматыда 14 оқушыдан келеді. Алдағы 5 жылда оқушылар саны 3,5 миллионға жеткенде мұғалімдердің осы жүктемесін сақтап қалу үшін қосымша 60 мың ұстаз қажет болады, дейді орталық сарапшысы Рахым Ошақбаев. Қазақстанда оқушы саны жыл сайын өсіп жатқанымен мұғалім мамандығында оқитын студенттер саны соңғы 5 жылда өзгермеген. 2011 жылы Қазақстан университеттерінде 118 000 адам мұғалім мамандығында оқыса, 2016 жылы бұл көрсеткіш 2 000-ға өскен. Мұғалімдердің аздығына төмен жалақы себеп. Қазақстанда мұғалімдер ең төменгі жалақы алатын мамандықтардың бірі, яғни мұғалімдердің орташа табысы 92 000 теңге. Олардың жалақысы Қазақстандағы орташа айлықтан 35%-ға аз. Қазіргі оқушылар Қазақстанның 2050 жылдардағы адам капиталы. Ал білім саласындағы қазіргі мәселелер шешілмесе елдің болашағына, экономикасына үлкен қауіп төніп тұр, дейді Ошақбаев. Ал ұрпақ тағдыры білім қоғамдық қорының төрағасы Ерсайын Ерғожа бұл кадр тапшылығының себебін 1990 жылдардағы оңтайландыру саясатынан көреді. Оның сөзінше, 1997 жылы үкіметтің қаулысымен Қазақстандағы 19 педагогикалық институт жабылып, мұғалім мамандықтары университеттерге берілгенде педагог кадрларды дайындау жүйесі бұзылған.
2000 жылдан бастап педагог орындарын қалпына келісі басталды. Бірақ соған бөлінетін гранттардың саны өте аз.
Дейді Ерсайын Ерғожа. Білім және ғылым министрлігі мұғалім тапшылығын шешу үшін осы мамандыққа бөлінген гранттар санын арттыра бастады. 2016 жылы педагогикалық мамандықтарға 5000 грант бөлінсе, биыл 6355 грант қарастырылған. Министрліктің 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында соңғы 3 жылда мұғалімдер санының 10%-ға, яғни 33120 маманға өскені, мұғалім мамандығының абыройы артып келе жатқаны жазылған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.